Щиро вітаю всіх Божих дітей, дорогих братів, сестер. Слава Господу нашому Ісусу Христу за те, що ми є тут, що Він продовжив свою ласку над нашим краєм, над нами. І ми могли без перешкод в здоров'ї прибути сюди. Я глибоко вірю і молю про це Господа, щоби з цього зібрання ми вийшли кращими, ніж сюди прийшли, розумнішими, здоровішими. І щоб у наших справах життєвих прийшов позитивний прогрес, позитивне рішення тих проблем, над якими ми так часто мучимося. Тому, любі Господом, будьмо уважні до Божого Слова, і я абсолютно впевнений, що тільки через просвітлення Божим Словом, Божими порадами приходить до нас усі ці гаразди, усі ці чесноти, усі скарби, як духовного, так і матеріального життя. Тому будьмо поважні до Божого Слова. Я читаю перше місце із книги пророка Осії, 6 розділ спочатку. Ходіть і вернімося до Господа, бо Він пошматував, і Він нас вилікує. Він вдарив нас, і нас перев'яже. Оживить Він нас до 2 днів, а 3-го дня поставить Він нас, і будемо жити ми перед обличчям Його. Пізнаймо, намагаймося пізнати ми Господа. Міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. І Він прийде до нас, немов дощ весняний, що напоює землю. Єфреме, що я зроблю тобі? Що зроблю я тобі, Юдо? Бо ваша любов, немов хмара по ранку, і мов та роса, що зникає уранці, тому я тисав їх пророками, позабивав їх пророченнями уст своїх, і суд мій, як світло те вийде. Бо я милості хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. І хочу паралельно, улюблені Господом, звернути нашу увагу на пророка Єремію, 31 розділ, з 18 текста. Добре я чую Єфрема, як він головою похитує, плачучи. Покарав ти мене, і покараний я, мов теля те ненавчене. Наверни ти мене, і навернуся я, бо ти, Господь, Бог мій. Бо як я навернувся, то каявся, коли ж пізнав, що вдарив по стегнах, то вдарив по стегнах своїх, засоромився я та збентежений був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх. І за цим відповідь Господня: чи Єфрем це не мій син дорогий? Чи не люба дитина він моя? То скільки я говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю. Тому-то за нього хвилюється нутро моє, змилосерджуся справді над ним, говорить Господь. Мова йде про справжнє біблійне богопізнання. Тут фрагмент в Осії є того, що Ізраїль чи будь-який народ колись переживає цей благодатний і благословенний час, коли він починає розуміти, що в нього із у стосунках з Господом не все гаразд. Навіть коли він релігійний, навіть коли він має побожність видиму, навіть коли він має багато любові і милосердя, але в стосунках з Господом є якась прогалина. Так було з Єремією, коли він одержав найвищий статус від Господа над царствами, над народами, будувати і руйнувати, насаджувати і з коренем виривати. І прийшов час, коли він в гірких претензіях стоїть перед Господом, у всьому бачить Бога винним і не може зрозуміти, чому рана його така тяжка, чому він сором несе. Він каже: «Я за тебе, Господи, сором несу», і тому подібне. А причина була в одному, що десь сильно схибувало його особисте богопізнання. Він не вмів осолідаризуватися із Божою психологією, із Божим поглядом на речі. Він мав свої погляди вище, пріоритетніші, ніж Божі. І Господь виразив це словами: «Як ти відлучиш дорогоцінне від пустого». Тобто він не міг на людей, на події, на ситуації дивитися очима Божими. І в критичному, в занепалому, у знищеному, здається, ділі, чи ситуації, чи людині, чи подіях, бачити той корінь, те зернятко Боже, ту крупинку небесну, з якої треба рятувати ситуацію. Мої любі браття і сестри, він підкреслює, що я цей народ, як він каже, тесав, тобто я працював над ним Божими відкриттями, я до них посилав пророків, я їх чудесно годував, оберігав, весь комплекс Божої любові, Божої ласки і людинолюбства я виклав, я передав для них, але це їм не допомогло. Це означає, що навіть якщо церква наповнена пророчими дарами, чудодійними дарами, це не означає, що люди вже від цього будуть спасені. Тому що на прикладі Христа ми бачимо, що він прийшов як пророк, як втілене Боже Слово, як годувальник, як чудотворець, як цілитель, як той, який рятував людей, які були засуджені на смерть, як блудниця чи перелюбниця жінка. Але це людей не спасло. Їхнє серце було жорстоке. Вони не пізнали Господа. Вони мали свою побожність, яка завжди була іншою, як побожність, яку Біблія рекомендує. Тому, браття любі і сестри, тут запитується Господь ніби сам себе: «Ну, Єфреме, що я з тобою маю робити? Бо твоя побожність, твоя праведність так, як ранковий туман, як роса, що щезає. В тебе ніби просвітлення настане, ніби покаяння, ніби вже побожність, а потім все це зникає, і ти залишаєшся таким, як ти був». І пам'ятаєте, пізніше в цього ж пророка Осії Господь каже: «Я готовий зробити з тобою, Єфреме, так, як з Содомом і Гоморою, і з Адмою, з навколишніми містами. Ти того вартий». Але сам собі Господь відповідає: «Але я не зроблю те, того, до чого мене спонукає мій палаючий гнів, бо я Бог, а не людина». І я навмисне прочитав цей фрагмент із Єремії. Господь каже: «Я бачу Єфрема, який кається і плаче, і б'є себе по стегнах, і каже: я був необузданий, я був некерований, я був як теляне навчене, а тепер я повертаюся до тебе». Коли уважніше слідувати за текстами Біблії, ми можемо бачити пророче слово, що, напевно, саме це проблематичне покоління Єфрема буде першим у великому відродженні ізраїльського народу, про що Павло каже послання до римлян: «Отже, весь Ізраїль спасеться». Але це тема окрема. З нього більше всього почнеться цей потік Божої благодаті відродження ізраїльського народу, повернення його до справжнього Месії Христа Спасителя. Дорогі в Господі, чи ми себе інколи хоч запитуємо, чи ми дійсно пізнали Господа? Чи дійсно ми наповнені біблійним богопізнанням? Чи наша віра є достатня для того, рівень нашої віри є достатня для того, щоб ми у День Господній могли сказати згідно об'явлення: «Гряди, Господи!» Чи ми є в числі тих, які не можемо і сьогодні відповісти чітко і ясно, що мене чекає за межею цього життя, яке може обірватися несподівано, як паутинка? Пророк Ісаїя закликає людей, всіх, і нас в тому числі: шукайте Господа, 55 розділ, поки можна його знайти. Кличте до нього, поки він близько. Нехай безбожник дорогу свою полишить і круті свої задуми, і повернеться до Господа, який багатий ласкою і милосердям. Ми кличемо до Господа, ми кличемо на своїй мові, ми кличемо на інших мовах, ми кличемо його піснями, ми чуємо, як Господь до нас говорить, і ми солідаризуємося з пророками, якщо це Божі пророки. Але стоїть питання сьогодні дуже важливо: чи ми дійсно відчули, чи ми дійсно набули статус справді щасливої людини в Господі? Людина, яка все перемагаюча, людина, яка навіть на проблему смерті, проблему великої втрати життєвої, дивиться спокійно, дивиться, можливо, навіть з усмішкою, бо написано, що про жінку благочестиву, вона у майбуття дивиться з усмішкою. І якщо говорити про справді Божу людину, то що нас приваблює в цьому світі? Ми не можемо вийти з проблем. Ми живемо в такому страшному хаосі. Ми живемо тільки для того, не просто, щоб бути свідками безглуздя народного і його керівників, але щоб вносити ті животворящі струмені Божого пізнання, щоб ми могли своєю присутністю осолити цей загниваючий світ, щоб ми могли внести стабільність у мислення і поведінку народу. Чи ми є на це готові? Чи ми готові в той час, коли у людей велике збентеження? Люди сьогодні впали в жахливу тенету марновірства і ідольства. Люди не мають пізнання своєї власної долі. Мені сьогодні тут брати сказали в Братськи, що один із лідерів так званих пообіцяв, що я буду шкіру здирати з людей, якщо прийду до влади. І люди у цьому запамороченні готові піти на будь-який злочин. Вони не думають про свою власну долю. Я на днях розмовляв з одним відомим прокурором, і він настільки увійшов у роль свого заблудження, я думав, він мене арештує на вулиці. Але це було так по-дружньому. Браті любі і сестри, хто сьогодні світові дасть порятунок. Хто сьогодні розсіє ці крупинки солі, щоб остаточно не загнило це суспільство, щоб не впало в марновірство. Подивіться сьогодні пам'ять про апостола нашого, про першого проповідника, першого будителя нас, колишніх скіфів, аварів, всіх тих, які здирали шкіру, якраз здирали шкіру із своїх жертв і робили собі різні амулети, різні прикраси. Це жорстокість була, якої не можна навіть осмислити, збагнути. Загляньте до наших українських істориків, вони розказують, якими була наша так звана та Трипільщина, язичницьке минуле. І сьогодні першого просвітителя, якого на Христі розп'яли в Патарів Ахаї Андрія, перетворив наш так званий християнський народ в культ демонізму. Свято Андрія – це свято національного поклоніння демонам. І ніхто не може спинити, ні уряд, ні депутати, про що вже там говорити. І церква мовчить, як в рот води набравши. Чим може закінчитися таке жахливе змагання, така жахлива наруга народу над іменем Господнім і над своїми первоапостолами? Демонізм і окультизм, він запаморочує людей. І він вибирає собі тих людей, які готові з них шкіру здирати, які готові їх повернути в рабів своїх. Тому що там, де нема богопізнання, там, де немає світлості розуму, світлості теперішнього і майбуття, оцінки минувшини, це втрачений народ. Це народ раби, який ніколи не буде вільним. Тому що Христос так сказав, коли Син вас визволить, тоді справді ви вільними будете. Як чекати визволення, коли Христос є на узбіччі, зневажений, опльований гедотами? Ми можемо чекати, що в різдвяних, багато маємо різдвяних канікул, але вже сьогодні все менше і менше чуємо Різдво Христове, Різдво Спасителя. Зі святами поздоровляємо, з Різдвом. Христос все далі і далі відкидається, тому що це непопулярна особа. Це особа, яка заважає нам, це особа, яка пута, якої кайда не треба розірвати, скинути ярмо цього Христа із себе. Ось до якої свободи змагають народи світу. І в авангарді їх іде омертвіле так зване християнство. Антихристові торує дорогу мертва християнська спільнота. Тому зрозуміємо, браті, любі і сестри, не лякаймося смерті, коли вона до нас приходить, звіщаючи нам, що перед нами є безмежна осяйна будучина. Але пам'ятаємо, що поки ще б'ється те серце у наших грудях, запитуємо себе, що я можу зробити для того народу, який гине, який тисячами іде у вічність неспасенними, який вогнепоклонник. Ви думаєте, що після Пермської трагедії люди зупиняться із вогненними фєєрверками? Вони демонструють свою вірність тому, який буде у вічних пекельних муках зі своїми послідовниками. Сьогодні люди, християни, стали вогнепоклонниками. Їм мало уже богохульства, їм мало п'янства, їм мало наркотиків. Їм треба бавитися з вогнем. Мої любі браття і сестри, вернімося до богопізнання. Послання святого апостола Павла до Ефесян. Перший розділ. Перший розділ з 15-го текста читаю. «Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас, про вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він нас закликає і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич осилив нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його». Це перша молитва апостола, який благає Господа за вірних у Ефесі, тих людей, які не просто вже покаялися, але написано, прочувши про вашу віру в Господа і любов до всіх святих. Я дякую за вас, Господу, але моя стратегічна молитва полягає в тому, щоб ви зрозуміли силу вашої віри, щоб ви зрозуміли потенціал вашої віри, щоб ви зрозуміли перспективу вашої віри і всеперемагаючу силу Божу і вашої будучини, яка вам доручена, яка вам загарантована, яка заплачена цілою ціною жертви Христової. Це ми розуміємо навіть без Павлової молитви, коли, здається, на крилах злітаємо після водного хрещення, а ще більше, коли Бог хрестить нас Духом Святим. Ми розуміємо, що ніби всі печатки на наш документ у вічність є поставлені, і ми маємо гарантований сертифікат до вічності. Але стаються згодом ситуації, які ми самі не можемо зрозуміти. Коли я дивлюся на цих молоденьких, я скажу, батьків, матерів, які діточок своїх по двоє, а то і по троє, в будь-яку погоду, у будь-які життєві ситуації приводять сюди, і я просто захоплююся. Це люди, які пізнали Господа. Це люди, які розуміють, якою дорогою повинні бійти їхні дітки. Здається, нічого особливого. Там хтось з ними буде бавитися, хтось буде їм маленькі сценки показувати, щоб примітивно їм дати уявлення про Бога Вседержителя, про Спасителя світу. Але я з глибоким сумом думаю про тих батьків, матерів, які зухвало, які жорстоко погубили своїх дітей. Тоді, коли вони, здається, на крилах літали, бо вони вже спасені, вони не привели своїх дітей до Господа. І зараз рятують їх тільки записками. Дорога церква, помоліться за моїх дітей, бо вони гинуть. Чи пізнали ці люди Господа, чи вони були наповнені, чи є наповнені богопізнанням? Я дуже сумніваюся. Рівно ж як радію з тих, які в будь-яку погоду приходять сюди на місце молитви. Старенькі, немічні, з бідненькими гаманцями. І глибоко журюся тими людьми, які перед обличчя Господнє до Дому Божого приходять, можливо, за правилом, як кажуть про одного такого християнина, коли тільки прийду до церкви, завжди співають «Христос воскрес». Здається, маленька деталь. Людина каже, чому я вдома собі? Я можу собі в своєму кабінеті, я можу в своїй спальні поспілкуватися з Господом. Але ж це є порушення Божої заповіді про тіло Його. Тому що Він створив церкву, Він не сказав, що я буду вас спасати індивідуально по ваших параметрах, по ваших правилах життєвих, по ваших філософіях життєвих. Не так сказано. А Він прийшов, щоб створити церкву, щоб внести наші клітини в єдине тіло Христове, і щоб могутня сила віри цієї спільноти очищала суспільство. Бо сьогодні безглуздя, боговідступлення ніхто не спинить. Єдина сила, яка його тримає, як бойового коня, як безглуздого п'яного шофера, який мчиться із космічною швидкістю назустріч своїй погибелі, так виглядає сьогодні людське суспільство. І єдине гальмо, яке тримає це безглуздя, це є Церква Христова, яка має в собі глибоке богопізнання, глибоке усвідомлення свого місця в житті, своєї відповідальності за долю нації, з якої ми генетично походимо, за долю політичної кризи, за долю епідемії чи пандемії, чи інших лих, які відбуваються все частіше і частіше на цій планеті, і ніхто собі не робить висновків, що час битися по стегнах, як Єфрем, час сказати, як тилля безглузде, ходив дорогами своїми. Пізнаймо, стараймося пізнати Господа і навернутися до Нього. Бо Господь каже, мені богопізнання потрібне, а не жертва. Ці слова Христос ще раз повторив, коли лукаві фарисеї докоряли Його учнів, які вони безбожні, вони немитими руками їдять. І в суботу колоски розтирають, зернятка ті їдять. І Христос із болем каже, якби ви знали, що значить я милості хочу, а не жертви, то ви б не судили невиновних. Браття любі і сестри, але чому апостол ще раз, чи він не вірив в силу своєї молитви, ще раз повертається до тієї ж церкви і ще раз звершує заступницьку молитву за неї. Третій розділ Ефесян. З 14-го текста. Для того я схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішньому, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові змогли зрозуміти з усіма святими, що це ширина, довжина і глибина і вищина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоби були ви наповнені всілякою повнотою Божою. Перша молитва – це розкрити розуміння слави і величі нашого спасіння і спадщини нашої в Господі. Але одним розумінням, тільки що брат Володя говорив про те, що якби він тоді дякував 5 років тому, що колись ти вже будеш дипломований бджільник, ти будеш агроном, то що би з того було? Діти би з нього сміялися. Треба було пройти нелегко дорог, як і всім нам. Кожна спеціальність, кожний фах, кожний порятунок, який ми хочемо дати найперше собі, нашим дітям, навколишнім людям, здобувається через жертовну нашу працю, через самозречення інколи. І тут він молиться знову. Ефесяни ще не зрозуміли, вони залишилися в оточенні, в ореолі своєї славної будучини. Вони захопилися тим, що я їм сказав і Господь їм дарував, що вони мають безмірні багатства Божої благодаті в собі і безмірну любов Господню, але вона не зреалізована, вона не перенесена в життєві площини, щоб вірою Христос замешкав у ваших серцях. Це означає практичний християнин. Це значить той, який не просто розуміє про світло Господнє, але світить тим світлом. Що не просто Христос його порятував, але що він є рятівник. Чи не просто, що Господь є для нього благословення, але він мусить бути благословенням для навколишніх людей і насамперед для своїх рідних і близьких. Що Христос жертвою здобув людство і переміг сатану. Я дякую Господу за тих, я дозволю собі сказати, героїчних сестер, які тут є між нами, які витерпіли погрози, які були в екстремальних ситуаціях, яким часто смерть навіть загрожувала. І ніколи не забуду, коли наша одна сестра, не буду її ім'я називати, була вигнана своїм чоловіком, і він сказав, як тільки повернешся, то можеш життя позбутися. І в критичний час, якраз перед Новим роком, вона прийшла і каже, пастор, що робити? Ми могли її знайти помешкання, ми могли її зробити всі, щоб її зберігти. І Господь тоді повелів мені сказати слово, якого я сам злякався. Іди до свого чоловіка і зустрічайте разом Новий рік. І вона як овечка пішла, здається, як овечка на заріз пішла. А він зустрів її з накритим столом, і донині вона святкує перемогу в Господі. Але я глибоко сумую над тими, хто не міг проявити цього її сили віри, замешкання Христа у собі, які стали рабами своїх чоловіків, рабинями своїх чоловіків, і не думають про те, а який буде результат у вічності. Я не знаю ще випадку з мого нелегкого пастирського шляху, щоб хтось із тих, що вповають на Господа, потерпів фіаско або поразку. Вони всі виходили переможницями чи всеперемагаючими, хто покладався на Господа, хто довіряв йому цілком. Мої любі браті і сестри, наше життя ускладнюється, зрозуміємо це. Ми не знаємо, як куди схиляться шальки терезів цієї всієї страшної вакханалії політичної, яка навідала наш край. Але ми мусимо розуміти, що всіляку справу можна погубити, всілякі політичні прогнози можна знищити, але Церкви Христової не можна знищити. Духа Святого не можна знищити. Цього ніхто не розуміє. Бо якби вони трошки розуміли Божу ласку, Божу мудрість, то сьогодні не було би стільки безглуздя і ганьби для нашого народу. Ми мусимо розуміти, що маємо особливе покликання. Браті, любі сестри, на закінчення я хочу нагадати, як це робиться практично. Ви скажете, то якусь лекцію занадто тяжку ти нам читаєш. Не читай її. Я звертаю увагу на послання святого апостола Павла до євреїв, ізраїльтян. П'ятий розділ. Він, цебто Христос, за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за свою побожність. Хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був, а вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння і від Бога був названий первосвященником за чином Мелхіседека. Про це нам би треба було багато казати, та висловити важко його, бо нездатні ви стали, щоби слухати. Дякую Господу, що передо мною є той побожний народ, який здатний слухати. Не тому, улюблені, що я ваш пастор, не тому, що у мене сива голова, не тому, що ще щось і ще щось може є те, що ніби вас спонукає не покинути цей зал, а слухати. Але тому, що ви і я з вами є ті, які народжені від Слова Божого, які знають його зберігаючу силу, які знають його чудодійну силу, його духовну силу і силу у всіх напрямках життя. Павло трішки тривожився, я би хотів більше сказати про цю істину. Тобто, як реалізовувалася молитва моя перша про Ефесян і друга. Як Божа благодать повинна переходити у наші фізичні площини, як із вертикалі Божої мудрості і присутності переноситься у наші горизонтальні сфери. І він говорить про Христову місію. Та ж розуміємо, що він не був непокірний, щоб йому покорі вчитися. Він не був недосконалим, щоб йому удосконалюватися. Він не був недуховним, щоб на нього в час Йорданського хрещення Дух Святий сходив. Та і хреститися йому не потрібно було. А все це він робив як приклад для нас. Все це він робив, як звичайна людина переходить у сферу Бога людини. І тому весь цей процес він показав практично, візуально. Так, я Бог, але я почав звичайної людини. Я народжуся, і моя мати буде терпіти породільні муки і вагітність так само, як всі жінки. Я буду годуватися такою же їжею, як ви всі люди земляни. Якщо над вами сміються, над мною більше будуть сміятися. Навчився покори. Ви знаєте, якщо б генерала передягнути у солдатську шинелю і в дідовщину послати його, теперішнє жахливе це явище в армії, чи не вибухнуло би колись сказати, та виродки ви нещасні, ви не знаєте, що я генерал? І скинути і показати свої генеральські регалії. І він міг не раз це зробити, коли його обжорою називали, коли його князем бісовським називали, коли плювали йому в лице. Треба було перейти цей процес, як звичайна людина формується в надзвичайну людину. А церква створена з надзвичайних людей. Запам'ятаємо. І наше служіння, я люблю це говорити, моє щастя полягає в тому, що Бог прилучив мене служити надзвичайним, особливим людям, яким я ношу по кухлику води упродовж 55 років. І якщо ці надзвичайні люди можуть прийняти хоч би цю кварточку води живої, то і біля них я теж буду щось значити. Хай Бог допоможе нам це зрозуміти. Мої любі браття і сестри, що вище покликання наше – це служити. А щоб служити, треба упокоритися. А щоб упокоритися, треба бачити завжди Господа перед собою, Ісуса Христа. Згідно Давида, я завжди бачу Господа перед собою. І Він праворуч мене, і я не захитаюся. І ми не захитаємося. Чи вірите в це? Церква Христова, її пекельні брами не здолають. І шкіру з нас ніхто не здере. Бо Христос за кожну волосинку нашу заплатив кров'ю на Голгофському хресті. Будьмо готові до молитви.